Nú eru taldar álfabyggðir þarna talsett út frá, er það ekki?
Jú, 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 það hefur maður heyrt um, já, 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 já. Það er það í þessum klettum og borgum þarna.
Hvað eru helstu staðirnir, hvað eru helstu álfabyggðirnar?
Og ætla sé nú ekki helst að tala Grímsborgina hjá kirkjustaðnum Ketu.
Já, var, hefur sést
hundfólk þar? Já, líkið sérstæð. Nei, ég hef ekki heyrt tala það. Hef nokkuð tímann orðið vært í neitt. Nei.
Það hefur ekki sérst á sjónitt?
Nei. Og ef Guðrún gerir náttúrulega í gulnöðum blöðum, þá gerir hún borgin eiginlega fræga. Hún talar svo mikið hana þar.
Já.
Það er nefnir það.